Есек. Қырқы елу қос бір жерден қайтқан екен керуендер, малайдап барып әрелден сауда қылып жүргендер. Алтын артқан бір есек соларменен келеді. Ол жай жүрсе, жұртта жай, ол желсе, жұрт келеді. Тамам қостың байлары, маңайынан кетпейді, қошымет қылып бәрлері, шомында жөнді берттейді. Ортағалы бәлгіні бәрбірдей сыйлайды, бір сүйіп құлақтан, бір жүнін сипайды. Сылап сипап қадірлеп, беретігін жемді артық. Есер шіркіні есіріп, болып алды тым тантық. Көш бой жұрт қасында, өзгімінен жұмыс жоқ. Атты теуіп, адамды, тістесе де сөгіс жоқ. Құдай аман сақта деп, жарда суда баталған. Еркелетіп ат қойып, Жаппарқұл мырза аталған. Алтын үсте жүргенді, сол қадырмен көп жүрген, өз ойында көгесеп, өзгеше тудым, деп жүрген. 82 бет. Алтынды бір күн бай алды, есептен жұртта, түңілді, Жаппарқұл аты жоғалды, бөқта суға жегілді. Қарасаңшы бойыңа, ұзын құлақ қалпын қой. Жұрт ергені соңы, үстіңдегі алтын қой. 84 бет.